Ja, vi har også satt et tema for gudstjenesten I dag som heter vannets velsignelse. Og noen av dere tenker kanskje, hva det som gæren med han fyren der? Har han vært her den siste dagene? Vet dere at det har regnet 200 millimeter de siste 10 dagene her I Fredrikstad? Det I løpet av de 10 dagene har det falt mer regn enn dobbelt så mye som gjennomsnittet for oktober. Hvilket den måneden I året hvor det regner mest uansett. Og hvis dere hadde vært her for et par dager siden, så ville dere sett at regnet bare hadde øst ned fra taket, både her foran og nede I kirkesalen. Så det var en velsignelse I hvert fall at det sluttet å regne, så det ikke skjedde I dag. Vannets velsignelse. Vann som forandrer alt. Og enkelte vil si, som forandrer alt til det verre. Det kommer hele tiden an på hvilke behov du har, om vann en velsignelse eller ikke. For hvis du skal ha en utflukt I helga, og du håper på godt vær og fine dager, så vannet en forbannelse. Og du tenker, hva I verden har jeg gjort som fortjener det her? Her høljer regnet ned, ikke sant? Det speidere her I dag. Du kan jo bare sette opp speidertur på programmet, så kan du være sikker på at det kommer til å regne den helgen. Men hvis du har andre behov, hvis du bor et sted der det tørt, der ingenting gror, der du bekymret for avlingen din, og hvis da regnet endelig kommer, så vet du at det det som gir liv. Det det som gjør at livet kan leves videre. Vannet det kan ødelegge helga di, eller det kan redde livet ditt. Akkurat for 2 uker siden så var jeg på en gresk øy som het Nysiros. Det var en kjempefin øy. Der bor det omtrent 1000 mennesker. Men de har det problemet at det ikke en eneste vannkilde på øya. Så de helt avhengig av regnet. Og de avhengig av å samle opp alt det vannet som kommer I løpet av et år. Så alle husene bygd på den måten at det samler opp regn på taket og leder det ned I sisterner under husene. Regnet det eneste som de kan stole på for å leve. Vannet dyrbart. Og det ligner nok aller mest på det samfunnet og den kulturen som Bibelen skrevet inn I. Og vannet betyr mye I Bibelen. Mye velsignelse. Hvis Bibelen hadde vært skrevet I Norge, så hadde det kanskje blitt brukt andre bilder. Men I denne kulturen så vannet det mest dyrbare. Det som alt avhengig av. Uten vann dør naturen. Uten vann dør avlingene. Uten vann dør menneskene. Vann lik liv. Vann forandrer alt. Og I dag så har vi altså vært vitne til dåp. Dåp som livets vann, som skaper liv. Vi har snakket om romerbrevet de siste ukene her I menigheten. Og når Paulus skriver rombrevet, så han utrolig opptatt av å skrive om at alle mennesker like. At det kommer ikke an på hvem du hvilken avstamning du har, hvilket folk du tilhører. Det kommer egentlig ikke an på hvor god du klarer å være, eller om du ikke klarer å være det. Egentlig så vi som mennesker I samme båt, sier Paulus. Vi syndere, vi står uten Guds ære. Så sier han, men uforskilt av Guds nåde, så blir vi likevel frelst, erklært rettferdige. Når vi kommer til romerne 6, som jeg har kommet frem til I dag, så det snakk om dåpen. Vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble begravet med ham, da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin fars herlighet, skal også vi vandre I et nytt liv. Har vi vokst sammen med Kristus I en død som lik hans, skal vi være ett med ham I en oppstandelse som lik hans. Altså, når Paulus først har sagt alt dette om hvor fortapt vi egentlig som mennesker, og at vi alle blir frelst av Gud, av Jesus, så sier han det aller viktigste. Hvor det skjer egentlig? Hvor det Gud skaper dette nye livet? Og så sier han at det gjennom den dåpen som han har gitt oss. Dåpen som et sted der død går over til liv, eller der vi på en måte dør fra det gamle og oppstår til et nytt liv, det livet som Gud gir. Og derfor så dåpen, det er derfor vi døper små spedbarn her i menigheten. Det fordi at vi ser at alle mennesker egentlig like. Vi like fra vi blir født til vi dør på den måten at vi bærer med oss noe av dette opprøret mot Gud, noe av denne destruktive kraften. Det henger sammen med det å være menneske. Og det ikke sånn at det kommer etter hvert som vi gjør mer eller mindre gærne ting, eller lever bedre eller verre opp gjennom livet vårt. Vi har alle behov for Guds frelse uansett, fordi vi mennesker. Og når Bibelen sier at frelsen den gir Gud oss når vi kommer til dåpen, det derfor det naturlig for oss å bære også barna fram til dåpen, og så får de det Gud har å gi der. Det står mange steder forskjellige ting om dåpen i det nye testamentet. I Apostlenes gjerninger 2 har vi allerede hørt lest på pinsedagen, da folk var samlet fra alle verdens kanter, og Peter taler til dem om Jesu død, at de skyldige det som har skjedd, og det stikker dem i hjertet, og de spør, hva skal vi gjøre da? Og Peter svarer, vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn. Og så står det at den dagen ble 3000 mennesker døpt og lagt til menigheten. Ble med i menigheten, ble døpt og lagt til menigheten. Altså når folk spør, hva skal vi gjøre? Så det Peter sier, bli døpt, bli lagt til menigheten. Da skal dere få syndens forlatelse. Apostlenes gjerninger 8, noen kapitler senere, så det en liten historie om evangelisten Philip, som kommer sammen med en etiopisk hoffmann, som på vei hjem fra Jerusalem der han har vært. En som sitter og leser i Bibelen. Han skjønner ikke det han leser. Han leser om Jesajas bok, der det står om han som var såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Og Philip forklarer han at det Jesus det handler om. Det Jesus som døde for deg. Det Jesus som ble knust for at du skulle få liv. Og så kommer de til et sted der det vann, står det, og så spør denne hoffmannen, det noe til hinder for at jeg blir døpt? Og Philip ser ikke noe hinder, så han døper han der og da, opp i vogna med en. Og så drar han tilbake til Etiopia med et nytt liv. Men det som ganske betegnet jo, med en gang folk spør, hva skal jeg gjøre? Så blir de henvist til dåpsvannet. Du må bli døpt. Det der frelsen skjer. I Apostlenes gjerninger 16 så det en dramatisk historie om Paulus og Silas som sitter i fengsel. Men midt på natta så kommer det et jordskjelv, og dørene går opp og fangene kan spasere ut. Og fangevokteren, han blir livredd, for han tenker, hva skjer med deg nå? Jeg må ta livet mitt. Men Paulus og Silas, de roper innenfra at, nei, ikke gjør deg noe vondt, vi her ennå. Og så tar han med seg disse fangene hjem, han steller sårene deres midt på natta, hjemme hos familien sin, i huset sitt. Og der også spør de, hva nå? Og så blir han døpt med hele familien sin, står det. Hele huset blir døpt. Det natta. Igjen fordi at når noen kommer i berøring med evangeliet, så det i dåpen det skjer under det. Og det jeg synes ganske betegnende med alle disse hendelsene, at det går ikke lang tid. Det ikke sånn at nei, vi må se om dette holder, eller vi må lære deg masse ting først. Men med en gang de føler at jeg trenger Jesus, så sier de, ok, ned i vannet med deg, du skal bli døpt. Johannes evangeliet kapittel 3. Det historien om den vise Nikodemus som kommer til Jesus om natta og snakker med han. Og Jesus sier at den som ikke blir født av vann og ånd kan ikke komme inn i Guds rike. Og Nikodemus han skjønner ikke hva dette handler om. Han tenker at han må bli født på ny. Kan jeg krype inn igjen i magen til mora mi og komme ut på nytt, spør han. Nei, det ikke det det handler om. Men at det må skje en ny fødsel, du må få et nytt liv. Og så sier Jesus at det skjer med vannet og med ånden. Det skjer ved dåpen. Et skrift som oppsummerer veldig med hva Nytestamentet sier om det som har med dåp å gjøre, Titus 3:5. Han frelste oss ikke på grunn av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig. Han frelste oss ved badet som gjenføder og fornyer ved den hellige ånd. Og dette her så sterke saker, at jeg tenkte når vi så Jenny ble båret fram til dåpen her før i dag, så det jo så søtt. Det er så fint det som skjer, og lite barn og koselig. Men det skjer jo noe som så mye, mye større. At dette dåpsvannet faktisk Guds virkemiddel. Ikke bare til å gi oss en fin seremoni eller en god stemning, men faktisk til å gi Jenny et nytt liv. Til å skape den hellige ånd i hjertet hennes. Til å ta henne inn i Guds familie. Det så stort det som skjer i dåpen, at vi, jeg tror ikke vi fatter det, vi gjør det alltid så mye mindre. Født på nytt. Og så snakker egentlig Paulus om at sånn det, at når du døpt, så du født på nytt til et nytt liv, og nå må du leve det nye livet. Nå skal det nye livet leves. Det heller ikke noe som man har fått for å ha på hylla. Ikke sant? Dåpsattesten nede i skuffen, der har vi det. Men det et liv som skal leves. Det livet du har fått skal du nå leve for Gud og for dine medmennesker. Du skal ikke la det gamle prege deg. Du skal ikke la det negative prege deg. Og det litt spesielt, ikke sant? Hver gang det dåp, så har vi trosbekjennelsen med denne forsakelsen først. Og mange tenker at det jo et litt sånn trist greie å ha med når vi har en sånn fin ting som en barndåp. Og så sier vi at jeg forsaket djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Må vi bli minnet om det da? Men det jo nettopp det handler om. At dette gamle livet, dette destruktive livet, alt det som vil ødelegge livet vårt, det skal vi si fra oss i dåpen. Og så skal vi leve det nye livet. Det livet som Gud har gitt oss, det gode livet. Jeg hørte en historie til her lest av Tone, og det var historien om Naaman i det gamle testamentet. Han hadde en hudsykdom, stod det, han var antagelig spedalsk eller noe sånt. Han kan ikke bli frisk. Han reiser til profeten Elisha i Israel, for han tror at han kan helbrede han. Han kommer dit, men profeten gidder ikke engang å gå ut til han. Han bare sier at du kan dra ned til elva Jordan, og så skal du der dukke 7 ganger, så skal du bli frisk. Naaman blir kjempesint. Og hvorfor blir han sint egentlig? Jo, for det første, fordi at det ikke skjer sånn som han tenkte det skulle skje. For det andre at elvene hjemme der jeg kommer fra vel like bra som her. Så han vil bare dra hjem igjen. Og han har en klok tjener som sier til han at men tenk om det var noe vanskelig profeten hadde sagt at du skulle gjøre. Hadde du gjort det da? Men nå ber han deg bare noe som ganske lett. Du skal bare bade i denne elva. Og så lar Naaman seg overtale, og så blir han frisk. Han får et nytt liv. Og jeg tror det kan vi også trekke litt inn i hvordan vi tenker i forbindelse med dåp. For en dåp, det virker jo så enkelt da. Det alt som skal til? Ikke sant? Dette alt som skal til for at lille Jenny skal få det evige liv? Må ikke bidra litt selv da? Ikke sant? Hun visste antagelig ikke hva som skjedde engang. Hun bare skrek og fikk litt vann på hodet og det nok da? Det ikke mer Gud krever? Men det så utrolig viktig for oss å vite at når alt kommer til alt, at når du en gang står og banker på den himmeldøra og livet ditt over, da spør egentlig ikke Gud etter noe annet enn det han har gitt deg. Sin rettferdighet, sin nåde. Og det har du fått med deg herfra. Og så utfordringen, som Paulus sier, å leve det nye livet, å leve det livet Gud vil vi skal leve. Men det livet skal du ikke leve fordi at du skal kvalifisere deg liksom til en eller annen gang å komme inn i himmelen. Men det livet skal du få lov til å leve fordi det livet du har fått. Det det livet Gud vil skal utfolde seg hos deg. Det gode livet. Det du skal leve for dine medmennesker. Men til frelse så har du fått alt med deg. Fra det øyeblikket du ble bært fram til dåpen, eller ble døpt som voksen, som jeg vet noen her har, eller hva det. Det stedet hvor det skjer. Livet skapes. Og så det så flott, synes jeg, at Gud bruker faktisk noen helt fysiske ting for å gi oss sin nåde. Vi kaller det nådemidler. Og vannet, dåpen, et nådemiddel. Et middel Gud bruker for å gi oss frelse, gi oss nåde. Og etterpå nå, rett etterpå, så skal vi feire nattverd sammen. Og her det brød, og her det vin. Og det også fysiske midler, nådemidler. Noe som vi kan se og kjenne, som vi kan spise og ta inn, men som egentlig handler om at Gud gir oss noe mye mer enn det vi kjenner og ser. Nemlig at Gud gir oss nåde, Gud gir oss frelse. Og det en sammenheng mellom den døpefonten og nattverdbordet. Og den sammenhengen at du har fått et nytt liv av Gud, og så skal du få styrke til å leve det livet ved at du stadig kommer og tar imot Herrens legem og blod gjennom brød og vin. Helt fysisk, helt konkret. Og vi skal invitere til nattverd nå, rett etterpå. Vi skal, og når vi inviterer til nattverd, så sier vi nettopp at du skal ikke komme på grunnlag av alt du har fått til, om du har lykkes eller ikke lykkes i livet ditt. Men du skal få komme fordi du trenger Jesus. På samme måte som vi bærer et lite barn til dåpen, ikke på grunnlag av at Jenny har gjort seg fortjent til det, men for at hun skal få Jesus. Og på samme måte kan vi gå fram til nattverdbordet og få Jesu nåde ufortjent. For det det alt handler om. Og så skaper Gud liv. Så gir Gud styrke. La oss be sammen. Jesus, takk for at du har gjort det så tydelig for oss. At du elsker oss. Og at du skjenker oss din nåde gjennom vann, gjennom brød, gjennom vin. Gjennom det vi kan se og kjenne på og ta på og smake. Takk for at du til stede her i kirken i dag. Takk for at du skaper under, at det virkelig skjer et under i verden. Det skjer et under i kirken, mer enn vi kan forstå. Og at det underet, det skal vi få oppleve alle sammen. Takk for det nye livet du har gitt igjen i dag. Men takk også for at du møter oss alle med nytt liv, ny kraft, nytt mot. Takk for at vannet som forandrer alt, det også vi ble rørt av. Vi ber deg i dag spesielt for denne aksjonen til kirkens nødhjelp. Vi ber om at mange penger må komme inn. At mange mennesker må forandre sine liv. Vi ber deg også for vår menighet. Vi ber deg for barna, tenåringene. Vi ber deg for de gamle. Vi ber deg for de syke. Vi ber deg for de ensomme. Vi ber deg for alle som på en spesiell måte trenger deg akkurat nå. Må du komme nær. Vi takker deg for alle som har levd sitt liv og lever sitt liv i menigheten vår. I dag vil vi også takke deg spesielt for Fredrik og det livet han fikk leve sammen med oss. Og takk for at du tar imot ham i dine boliger. Som du vil ta imot oss alle når vårt liv slutt. Amen.